Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 3 martie, la microfon Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, multă primăvară și astăzi, poate prea multă dacă luăm în calcul că a înlocuit cumva și iarna. Agricultorii în orice caz ar putea să-și poarte mărțișoarele cu mai puțină bucurie, chiar cu îngrijorare, la cât de frumoasă și caldă poate fi și va fi astăzi, pot exista bănuieli rezonabile că vara deja ar urma să înlocuiască mult mai repede anotimpul de afară.
Vor fi 19 grade în sud, la Chișinău și întreaga regiune centrală, temperaturile vor atinge 17 grade, iar pentru nord prognoza este de 14-15 în condițiile unui vânt prea aprig, totuși pentru vreme de secetă.
De ce platforma DA a ales să-l desemneze pe Andrei Năstase, candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova? Și ce prevestește această decizie? O înstrăinare politică tot mai profundă între formațiunile pro-europene, o mobilizare mai mare a electoratului dreptei, energizat de concurență? Punctul de vedere al analistului politic Igor Volnitsky, peste câteva minute.
Vor urma rubricile Realitate cu Amănântul și Jurnal de Corespondent. Iulian Ciocan discută ideea premierului Ion Chicu de a reduce bugetul justiției din cauza unei despăgubiri imense pe care guvernul său trebuie să le plătească unor cetățeni ce s-au plâns la CEDO pe justiția moldoveană, iar Petio Petkov relatează despre decizia autorităților bulgare de a scuti compania rusă Lukoil de plata unor taxe.
Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți de la Praga, Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! În Israel, Partidul Conservator Likud al premierului Benjamin Netanyahu pare să fi câștigat alegerile anticipate generale al treilea vot în mai puțin de un an, dar încă nu se știe dacă va face guvernul. În Statele Unite are loc Super Tuesday, sunt aleși peste 1000 de reprezentanți pentru congresele naționale ale celor două partide, democrat și republican. Bătălia cea mare, desigur, se dă în tabăra democrată. Acestea sunt știrile dimineții. Începem însă cu informațiile despre epidemia de coronavirus. Până în acest moment sunt peste 89.000 de cazuri de infectare în lumea întreagă. S-a anunțat de către Organizația Mondială a Sănătății, care a mai precizat că în acest moment încă lumea este în ape necunoscute, iar găsirea unui vaccin este încă în fază incipientă. Autoritățile moldovene anunță că în cazul celor 7 persoane venite din Italia, internate pentru a fi verificate de coronavirus, testele s-au dovedit negative. În ultimele 24 de ore au intrat peste 24.000 de persoane, dintre care peste 700 venite din Italia. Potrivit Ministerului Sănătății, toți cei reveniți din așa numite zone de risc vor fi monitorizați pentru 2 săptămâni. Centrul European pentru Control și Prevenirea Bolilor a reevaluat pericolul coronavirusului de la mediu la ridicat. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după o întâlnire luni de urgență la Bruxelles. În zona economică europeană au fost depistate până acum 2199 de cazuri, dintre care 38 fatale, marea majoritate în nordul Italiei. Vecinătatea Moldovei pare relativ liniștită. În Ucraina nu a fost depistat niciun caz de coronavirus, iar unul din cei 3 pacienți de coronavirus din România deja s-a vindecat. În total, autoritățile de la București spun că 52 de persoane sunt în carantină spitalicească, peste 8.000 se află sub monitorizare la domiciliu. Președintele Igor Dodon a dat de înțeles că protestul de la Chișinău de luni al veteranilor care au luptat pe Nistru a fost organizat de anumite forțe politice. Într-o postare pe Facebook, Dodon a afirmat că mulțime ar fi fost văzuți oameni care au luat parte în trecut la organizarea de acțiuni împotriva partidelor aflate în opoziție în timpul guvernării Partidului Democrat. Premierul moldovean Ion Chicu a sugerat la rândul său că protestul din Piața Mare a Adunării Naționale ar fi fost organizat de forțe politice obscure. Sute de protestatari au cerut demisia guvernului Chicu și a președintelui Igor Dodon la un protest în centrul Chișinăului organizat de Consiliul Național al Veteranilor de Război la împlinirea 28 de ani de la izbucnirea conflictului militar de pe Nistru. Politica agresivă a Rusiei și terorismul internațional rămân principalele provocări ale Alianței Nord-Atlantice, a declarat Mircea Joană, secretar general adjunct al organizației, într-un interviu cu Europa Liberă. Citez, nu înseamnă însă că nu continuăm politica noastră duală de apărare și disuasiune pe de-o parte, dar și de dialog cu Rusia, care este o țară importantă. Nu putem să negăm de asemenea țărilor aliate dreptul natural de a avea dialog cu Rusia, a mai declarat Joană în interviul cu Europa Liberă, pe care îl găsiți pe pagina romania.europalibera.org. În Israel, Partidul Conservator Likud al premierului Benjamin Netanyahu este dat câștigătorul alegerilor generale anticipate de luni, cu 37 de mandate în Parlamentul cu 120 de locuri, este urmat de principalul său contracandidat Benny Gantz cu 32 sau 33 de mandate. Rezultatele definitive vor fi anunțate marți, în cursul zilei. Nu este încă clar cum își va face Netanyahu o majoritate parlamentară. Președintele rus Vladimir Putin a trimis Dumei de Stat o serie de noi amendamente constituționale înainte de a doua lectură, între altele, unul care stabilește că o căsătorie nu poate avea loc decât între un bărbat și o femeie, ceea ce va bloca prin Constituție căsătoriile între persoanele de același sex, un lucru pe care Putin îl promisese oricum cu o lună în urmă. Un alt amendament vorbește despre credința în Dumnezeu, iar potrivit președintelui Dumei, Vyacheslav Volodin, mai este un amendament care interzice înstrăinarea oricărui părți din Federația Rusă. Totodată, etnicii ruși ar urma să fie declarați grupul care stă la baza formării statului, iar rusa limbă de stat. Primele amendamente constituționale au fost adoptate deja luna trecută în unanimitate de parlamentari în prima lectură. A doua lectură ar urma să aibă loc pe 11 martie și nu se prevede niciun accident într-o dumă dominată de parlamentari fidel Kremlinului. Și în Statele Unite este o decisivă pentru democrații care mai au ambiția de a deveni candidații partidului în alegerile prezidențiale din noiembrie împotriva președintelui republican Donald Trump. Marți sau super marți se decid 1344 de delegați la Congresul Național al Partidului Democrat. Între timp, numărul candidaților democrați s-a redus la 5, după ce Pete Buttigieg și senatoara Amy Klobuchar s-au retras și au anunțat că îl sprijină pe fostul vicepreședinte al administrației Obama, Joe Biden, care conduce în cursă, potrivit sondajelor, alături de senatorul independent Bernie Sanders. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio pot fi găsite la moldova.europalibera.org.
Tot acolo vă îndemnăm să accesați documentarele realizate de echipa ATV a Europei Libere.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și vorbim în această dimineață cu analistul politic Igor Volnitsky. Domnule Volnitsky, bună dimineața, mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Volnitsky. Așadar, Andrei Năstase, desemnat candidat pentru alegerile prezidențiale din toamnă, după ce PPD a constatat zădărnicia de a insista de câteva luni, cum a găsit de cuviință, pe găsirea unui candidat neafiliat politic, dumneavoastră ce rațiuni găsiți pentru decizia unanimă, trebuie să remarcăm, a Consiliului Politic Național al formațiunii? Altele decât cele anunțate, bineînțeles, de a-l desemna pe Andrei Năstase, candidat la prezidențiale.
Bine, e din punct de vedere al strategiei și tacticii politice, ceea ce a făcut Platforma Demnitate și Adevăr, într-adevăr, poate fi înțeles, poate fi justificat, ori să ne amintim anul 2016, atunci când Andrei Năstase s-a retras în favoarea doamnei Maia Sandu și ceea ce a urmat după alegerile prezidențiale din acel an. PDA-ul practic a intrat într-un cont de umbră. Liderul PDA a pierdut foarte mult la capitolul rating și dacă nu erau alegerile anticipate ale primarului capitalei din 2018, nu se știe încă unde ar fi fost acum PDA-ul. Din punct de vedere al autoconservării, al poziționării și al strategiei și tactice politice, PDA a luat o decizie corectă, dar, repet, anume din aceste patru puncte de vedere.
Pe ce acum credeți însă, iertați-mă că vă întrerup, pe ce credeți însă că se bazează siguranța platformei, că liderul său va fi, cum s-a spus, un candidat care să unească în intenția de a-l înfrânge pe Igor Dodon în toamnă? Fapt ce contrazice cel puțin aparent sondajele de opinie.
Bine, ambii exponenți de bază ai dreptii pro-europene și Andrei Năstase și Maia Sandu s-au pomenit într-un fel în afara marelui joc politic după căderea guvernului Sandu. Ambii au rămas oarecum izolați, mai degrabă pe lângă partidele lor, au rămas fără imagine instituțională, fără funcții publice și acum, lunile următoare, urmează să arate care dintre ei se va poziționa mai bine. La moment, mai bine, cel puțin reieșind din sondaje, e poziționată doamna Maia Sandu. Dar rămâne să vedem cum se vor manifesta acești lideri și aici revenim deja la fiecare din specificul fiecărui din
acești lideri. Dar uitați-vă, domnule Vulnițchi, potrivit acelorași sondaje, aceste două formațiuni sau candidații acestor formațiuni nu ar câștiga alegerile nici împreună, nu tocmai, adică dacă ar avea un candidat comun, nu este foarte limpede dacă ar avea sorți de izbândă. Și acum, dacă fiecare își înaintează candidatul lor, pe urmă mai este, pomeneați despre alegerile locale, a fost acea înfrângere a domnului Năstase în Chișinău, unde dreapta niciodată nu a pierdut. În condițiile astea nu vi se pare cumva nu chiar legată de realitate această decizie?
Este adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră, că șansele dreptii pro-europene, cel puțin reieșind din sondaje, acum nu sunt cele mai bune, dar aceasta confirmă ceea ce menționam eu mai devreme, că ambii lideri vin după o guvernare, mă rog, care a fost percepută așa cum a fost percepută ea, guvernarea de 4 luni din anul 2019 și ambii au fost izolați de imaginea instituțională. Acum urmează ei să confirme, prin acțiuni concrete, că sunt cei care pot să-l învingă pe Igor Dodon. Și spuneam aici de specificul fiecărui lider. Probabil domnul Năstase și-a amintit de perioada venirii domniei sale în politică, perioada anului 2015 și PDA-ul și personal domnul Năstase s-a format pe valul amplelor proteste împotriva guvernării. Dacă domnul Năstase mizează să reia careva acțiuni de protest, probabil are șanse să pretindă să-și sporească ratingul, să-și sporească și ratingul formațiunii sale către alegerile din toamnă. Acum cât privește șansele dreptii pro-europene.
Doar o clipă, să ne mai reținem aici, dar ar putea fi o explicație acestei decizii faptul că iată, atunci acele proteste sau un rol vizibil în acele proteste a jucat PPDA, formațiunea domnului Năstase, domnul Năstase personal, iar așa cum a ieșit ulterior a capitalizat mai mult pasul pe Maia Sandu. Ar putea fi asta o explicație?
Dacă PDA-ul are de gând să demareze careva acțiuni de protest, nu știu dacă le putem spune similare sau le putem compara cu cele din 2015, atunci cu siguranță pasul făcut de Andrei Năstase poate fi înțeles. Ori el se simte mai bine în stradă decât în birourile de la Ministerul de Interne, din Parlament, de la Guvern și așa mai departe. Ceea ce nu se poate de spus despre doamna Sandu. Ei sunt lideri politici, chiar dacă ambii reprezintă dreapta pro-europeană, sunt de factură total deosebită. Ei se completează reciproc, însă acum este o situație specifică și probabil domnul Năstase o sesizează și încearcă să scoată maximum de dividende din ea. Însă, despre șansele dreptei pro-europene, poate ceea ce o să vă spun eu o să vă mire puțin, eu cred că oricâți candidați nu ar avea dreapta pro-europeană în primul tur al alegerilor prezidențiale, aceasta nici de cum nu afectează șansele ei finale în bătălie pentru funcția de președinte. S-ar putea să avem o situație când domnul Năstase sau doamna Sandu, având pe dreapta 4-5 candidați la funcția de președinte, să se califice în turul 2 cu un 20% și de cealaltă parte să avem un candidat spre exemplu Igor Dodon, cu 40%. Și aceasta nu va însemna nici de cum eșecul dreptei în turul 1 al alegerilor prezidențiale. Pur și simplu e un specific, iar în turul 2 noi știm că dreapta pro-europeană se poate coaliza, se poate mobiliza și poate furniza anumite rezultate electorale. Iată, de acest lucru trebuie să ține cont, să ia în calcul liderii dreptei pro-europene. În primul tur să nu taie, să nu arunce în aer toate acele poduri care i-ar putea aduce împreună în turul 2. În rest, că vor fi 2, că vor fi 3, că vor fi 5, asta mai puțin contează. Pur și simplu,
deci dumneavoastră excludeți victoria eventuală liderului, a președintelui Dodon actualul?
Nu, în primul tur. Nu o exclud, victoria lui Igor Dodon în primul tur este cât se poate de reală, însă aceasta nici de cum nu depinde de câți candidați va avea dreapta pro-europeană în primul tur. Depinde câți candidați va avea stânga în primul tur și aici nu trebuie să uităm despre activizarea evidentă în ultima perioadă a partidului Șor, nu trebuie să uităm despre prestația și ratingul care este în ușoară creștere din ce observ cel puțin eu și colegii mei, a liderului partidului nostru, Renato Usatăi. Nu trebuie să uităm că pe stânga a mai apărut un astfel de partid ca cel al domnilor Munteanu, Tkaciuc și colegilor Zurabi Todoa, adică Igor Dodon are temele sale de acasă pentru primul tur și ele sunt pe stânga, iar asta pro-europeană le are pe ale sale.
Există voci, domnule Volnischi, potrivit cărora prezidențiale ar fi totuși o miză exagerată și că parlamentarele anticipate sau regulamentare ar trebui să fie grija numărul unu a formațiunilor pro-europene. Ce credeți în această privință?
Este adevărat. În Republica Moldova prea multă atenție se acordă funcții de președinte, pe când ea în realitate este una simbolică. Bine, Igor Dodon are acum putere politică de plină, însă această putere nu îi oferă funcția de președinte. Noi știm ce a făcut Igor Dodon în funcția de președinte, fiind permanent blocat pe durata guvernării Partidului Democrat. Acum este altă situație și puterea președintelui Dodon vine din acea pondere pe care o are în actul guvernării Partidul Socialiștilor.
Alții zic și că din sprijinul PD.
Da, sprijinul PD și, apropo, Partidul Democrat ar trebui în sfârșit să decide ce face, fie vine la guvernare, fie trece în opoziție și aceasta ar schimba, în opinia mea, datele ecuației politice. Ori situația actuală nu mai poate continua.
Ce înseamnă ar schimba datele realității politice? Vedeți vreo posibilitate ca eventuala retragere a ce a rămas din Partidul Democrat în Parlament ar putea cauza căderea guvernării actuale și alegeri parlamentare anticipate?
Actualul guvern este unul minoritar, tehnocrat, mai puțin tehnocrat, acesta deja este alt aspect, dar e unul minoritar cu certitudine. În momentul în care Partidul Democrat ar decide ferm, uite, trecem în opoziție, atunci șansele de a se menține în funcția guvernului Chicu vor scădea foarte mult și de ce nu ar putea crește probabilitatea.
Dar deocamdată se împacă tot mai bine și mai bine, sau nu aveți această impresie?
Nu, bine, aici iarăși trebuie să vorbim despre interesul Partidului Democrat. Cu siguranță Partidul Democrat nu este acum pregătit de alegeri parlamentare anticipate și aceasta oferă un oricare confort politic actualei guvernării. Ei înțeleg această vulnerabilitate a PD-ului, care e în continuare amenințat de unele mișcări de scindare, care în continuare e amenințat de anumite procese interne pe care ele numesc reformatarea, resetarea partidului, dar ele nu decurg tocmai ușor și atât cât Partidul Democrat nu și-are rezolvate aceste probleme, e o siguranță în plus pentru guvernul Chicu, pentru actuala guvernare.
Pe final, domnule Volnischi, și două minuțele, dacă se poate, pentru răspuns. Atmosfera politică se încinge. Veteranii războiului din 1992, un număr important al lor, se arată tot mai nemulțumiți de prestația guvernării. Credeți că este un fenomen ocazional prilejuit de data de 2 martie sau vedeți și dumneavoastră ca politicienii manifestațiile ca un început al unui proces mai amplu, să zicem așa.
Da, cu siguranță e un început al unui proces mai amplu. Într-un fel, această acțiune a veteranilor războiilor din Transnistria a venit într-un context specific. Să nu uităm că în ultima perioadă am avut proteste organizate și de grupul de inițiativa civică condusă de Valentin Ieșanu, un om de afaceri. Să nu uităm nici de protestele Partidului Șor, nici de protestele, spre exemplu, vineri, dacă nu mă înșel, a avut loc un protest al seniorilor din Partidul Acțiunii și Solidaritate. Deci a început un nou sezon politic, iar acțiunea veteranilor cumva s-a înscris, nu știu dacă și-au dorit acest lucru, dar s-a înscris în șirul acestor acțiuni. Cu siguranță vor fi și alte proteste. E ceva specific unui start de sezon politic și e ceva specific unui an electoral, cum este cel din 2020. Important nu e câte proteste vom avea. E firesc într-o democrație, chiar și cea firavă, cum e de, chiar și una firavă, cum e cea din Republica Moldova, e firesc să avem proteste. Important este să nu se depășească anumite limite și să nu uităm și să știm să învățăm din lecțiile trecutului.
Da, așa se va audă politicienii. Domnule Vâlnițchi, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi. Doamnele și domnule, scriitorul și analistul politic Igor Vâlnițchi.
Este ora 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, eu revin cu o scurtă revista presei foarte curând, până atunci însă Elena Giurchescu cu sinteza știrilor dimineții.
Organizația Mondială a Sănătății a declarat că epidemia de coronavirus a dus lumea în ape necunoscute și că în acest moment țările cu cele mai mari probleme sunt Coreea de Sud, Italia, Iranul și Japonia, pe lângă China continentală, epicentrul epidemiei. Bilanțul până luni 2 martie era de peste 89.000 de cazuri declarate și peste 3.000 de victime, marea majoritate în China. În afara Chinei sunt înregistrate 8.800 de cazuri de contaminare. Cazuri de contaminare cu coronavirus au fost semnalate în aproape 70 de țări din lume. În zona economică europeană au fost depistate până acum 2.199 de cazuri, dintre care 38 au fost fatale, marea majoritate în nordul Italiei. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Elena Giurchescu. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Deschide, scrie cu referire la surse anonime că președintele Igor Dodon ar sabota vizita premierului Ion Chicu la Bruxelles. Pleacă el, deși trebuia să meargă Chicu, în versiunea portalului. Potrivit surselor noastre, citez aici, vizita lui Igor Dodon va fi una bilaterală cu autoritățile belgene, având deschidere pe această direcție prin rețeaua rusă de relații bilaterale, reprezentată de Sergei Lavrov, prin intermediul ambasadei Moldovei în Belgia și a misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană. Igor Dodon va încerca să se vadă și cu reprezentanții instituțiilor Uniunii Europene, iar cel mai probabil va primi refuz din partea lor, scrie portalul. În timp ce deputatul Iurie Reniță, în trecut ambasador la NATO, a scris pe pagina sa de Facebook că NATO i-ar fi trântit ușa în nas lui Igor Dodon, i-a fost refuzată o întrevedere cu reprezentanții Alianței, pretinde deputatul pe pagina sa de Facebook. Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, aflat acum pe banca acuzaților, Viorel Morar, face mai multe dezvăluiri pentru Timpul. În primul rând despre faptul că directorul CNA, Ruslan Flocea, i-ar fi cerut să închidă dosarul finanțării PSRM. La fel, Morar pretinde că Igor Dodon personal i-ar fi sugerat că are nevoie de fostul magistrat o lege externoală în sistem, nu în afara lui, pentru a lăpăra pe viitorul, pe atunci, procuror general Alexandru Stoianoglu. Citez, adică în cazul în care vor apărea contestații după investirea acestuia, președintele își dorea să poată influența hotărârile Curții Supreme de Justiție. Pentru aceasta mi-a spus în față că are nevoie de externuală să revină în funcție. Mai spune Viorel Morar în discuția cu jurnaliștii de la publicație. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Видимо, вот результат. Довлечение остался еще лучше.
Свисты били политика, но он царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гайска помесерчинтой.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O știre năucitoare, ci că finanțarea sistemului judecătoresc din Republica Moldova ar putea fi redusă anul acesta cu 70 de milioane de lei. Este suma pe care Chișinău va trebui să o achite ca urmare a condamnării pronunțate de către CEDO în dosarul Centrului Comercial Gemini. Iar rectificarea bugetară a fost cerută de premierul Ion Chicu. Nu vom aloca bani din altă parte pentru deciziile ilegale ale judecătorilor, a declarat premierul. Ion Chicu a cerut verificarea integrității judecătorilor, din cauza cărora Moldova a fost condamnată la CEDO. Mă bucur să aud așa ceva, deoarece ani de zile am scris despre faptul că judecătorii ar trebui să fie pedepsiți pentru greșelile lor care golesc bugetul statului. Domnul Chicu are o idee foarte bună, dar mă întreb de ce atât de târziu apare ideea asta în mințile conducătorilor. Stimabililor, asta trebuia făcut mulți ani în urmă. Cu ce v-ați ocupat ani de zile, conducători autohtoni de toate culorile? Ați dormit cu burta la soare? La fel de adevărat e însă și faptul că bucuria mea e reținută. Și asta pentru că anul este electoral. Iar într-un an electoral, conducătorii rostesc multe discursuri care au doar menirea să fascineze publicul, nu să și schimbe starea lucrurilor. Să luăm bună oară sintagma asta însuflețitoare. Ion Chicu a cerut verificarea integrității judecătorilor din cauza cărora Moldova a fost condamnată la CEDO. Cine și cum va face verificarea asta? Cât va dura chestia asta? Și dacă judecătorii cu pricină îi vor acționa în judecată pe verificatori, ce va fi? Vom afla numele judecătorilor cu integritatea dubioasă și cum anume vor fi aceștia pedepsiți. Deocamdată mare lucru nu știm. Există doar această idee benefică a lui Ion Chicu. Sper foarte mult să nu rămânem doar cu ea. Sper foarte mult că peste câteva luni să nu constatăm că Ion Chicu ne-a aruncat praf în ochi.
Ministerul bulgar de finanțe a scutit câteva companii petroliere de plata unor taxe, în primul rând Lukoil Bulgaria. Din Sofia, Petru Petkov.
În fața Comisiei de Buget al Parlamentului, ministrul de finanțe, Vladislav Guranov, a spus că de două ori, în 2008 și 2013, fiscul a recunoscut pierderi raportate de câteva companii, reducând pe o perioadă de 5 ani obligațiile acestora. Ministrul a adăugat că astfel de practici nu mai sunt tolerate. Sunt neutralizate tentativele de realizare a așa zisului export al profitului în paradisuri fiscale. Profesorul Rumen Ghecev, deputat din grupul socialist, a anunțat că după privatizare, companiile respective nu au plătit taxe, cu excepție TVA. Făcând aluzie la cele două companii ale concernului Lukoil, el a adăugat că una plătește taxa asupra profitului în Serbia, dar nu și în Bulgaria. 15 ani în care compania lucrează pe hârtie în pierdere, președintele acesteia a fost menținut pe post și apare la recepții oficiale împreună cu ministrul de finanțe. Lukoil Neftuchim Burgas, cu un volum al afacerilor de 3 miliarde euro pe an, și Lukoil Bulgaria, cu 1,7 miliarde, sunt printre cele mai mari companii în sud-estul Europei. În ultimii 10 ani, însă, cu mici excepții, ambele au lucrat în pierdere. În 2018, prima companie, rafinărie de la Burgas, cea mai mare în Balcani, a raportat pierderi în valoare de 130 de milioane de euro, informează cotidianul SEGA. În pierdere a lucrat pe o perioadă de 10 ani și verigă de benzinării Lukoil. În ultimii 4 ani, volumul afacerilor a fost de 8 miliarde, iar profitul zero, informează medii sofiote. Lukoil deține proprietatea a 80% din capacitatea depozitelor vamale de carburanți. Alte 15% aparțin unei companii dependente de rafinăria Lukoil Neftuchim. În acest mod este menținut un monopol, constată ONG-ul Prețuri Juste ale Carburanților, care a cerut intervenție procuraturii bulgare. Opoziția de dreapta critică noul proiect de lege pentru comerțul cu produse petroliere, afirmând că în spatele promisiunilor de a combate contrabanda și fraudare fiscului se ascunde interesul companiei Lukoil Bulgaria de a scoate din piață comercianții mici. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
7:30, final de emisiune.
Liliana Barbărușe și Alexandru Canțâr vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune.
Aici Radio Europa Liberă.